Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang End Back Pain Forever ni Dr. Norman J. Marcos ay isang aklat na pangkalusugan at pamamahala ng pananakit na inilathala noong 2012. Nakatuon ito sa pananakit ng likod at leeg, lalo na sa mga taong matagal nang naghahanap ng ginhawa, ngunit hindi lubos na natulungan ng gamot, iniksyon, o karaniwang pagpapaliwanag batay lamang sa X-ray at MRI. Bilang espesyalista sa pain management at dating pangulo ng American Academy of Pain Medicine, inilalahad ni Marcos ang pananaw na madalas na hindi nabibigyan ng sapat na pansin ang mga kalamnan at litid bilang posibleng pinagmumulan ng sakit. Hindi nito itinatanggi na may mahalagang papel ang gulugod at ibang medikal na kondisyon. Ngunit kinu-question nito ang automatikong pag-uugnay ng nakikitang abnormalidad sa scan sa aktual na kirot. Ang layunin ng libro ay ipaliwanag ang paraang nakatuon sa kalamnan, magbigay ng gabay sa pag-iwas sa pinsala, at magturo ng 21 ehersisyong maaring gawin sa bahay. Isa itong praktikal ngunit mapanuring kontrapunto sa paggamot na mabilis tumutungo sa operasyon o gamot. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kalamnan at litid bilang madalas na hindi napapansing pinagmumulan ng sakit. Pinakasentro ng argumento ni Marcos ang paglipat ng pansin mula sa gulugod lamang tungo sa mga kalamnan at litid. Tinatayan niya na malaking bahagi ng mga kaso ng pananakit ng likod ay maaring maiugnay sa masakit, naninigas, o hindi maayos gumagana ng kalamnan. At hindi agad sa isang problemang nangangailangan ng operasyon, mahalaga ang puntong ito dahil ang likod ay hindi basta hanay ng buto at disc. Isa itong sistemang kumikilos sa tulong ng mga kalamnan, litid, kaso, kasuan, at nerbiyos. Kapag ang kalamnan ay paulit-ulit na naiipit sa maling galaw, labis na paggamit o kakulangan sa maayos na kondisyon, maaari itong manatiling masikip at masakit. Ang lakas ng aklat ay nasa pagtatangkang gawing mas praktikal ang pagsusuri sa sakit. Sa halip na tanungin lamang kung ano ang nakikita sa larawan ng gulugod, hinihikayat nitong suriin kung aling galaw, posisyon o bahagi ng kalamnan ang nagpapasimula at nagpapalala ng kirot. Hindi ito lisensiya upang baliwalain ang seryosong sintomas gaya ng panghihina, pagkawala ng kontrol sa pag-ihi o pagdumi, lagnat o sakit pagkatapos ng matinding pinsala. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan ng agarang pagsusuring medikal. Ngunit para sa karaniwang paulit-ulit na sakit, ipinapakita ng libro kung bakit makatuwirang isama ang kalamnan sa pangunahing paliwanag, hindi bilang huling posibilidad lamang. Iilawa, bakit hindi automatikong sagot ang MRI, X-ray at nakitang pagbabago sa disc. Malinaw ang kritika ng libro sa sobrang pag-asa sa high-tech imaging bilang pangunahing batayan ng diagnosis. Ang X-ray, CT scan at MRI ay may mahalagang gamit, lalo na kung kailangang hanapin ang bali, impeksyon, tumor, o iba pang seryosong kondisyon. Gayunman, binibigyang diin ni Marcos na ang nakikitang pagbabago gaya ng disc degeneration o herniation ay hindi laging katumbas ng tunay na sanhi ng kirot. May mga taong may ganitong nakikita sa scan ngunit walang nararamdamang sakit. Kaya, kung ang larawan lamang ang susundin, may panganib na ang isang incidental na natuklasan ay mapagkamalang pangunahing problema. Ang implikasyon nito ay hindi simpleng pagtanggi sa teknolohiya. Mas maingat itong paggamit ng teknolohiya sa loob ng mas malawak na pagsusuri. Kailangang pagtugmain ang resulta ng scan, lokasyon ng sakit, pisikal na eksaminasyon, kasaysayan ng sintomas at tugon ng katawan sa galaw. Sa ganitong lente, ang diagnosis ay hindi paghahanap lamang ng anumang abnormalidad, kundi pag-alam kung alin ang may malinaw na kaugnayan sa nararanasan ng pasyente. Natatangi ang aklat dahil inilalagay nito ang pasyente sa mas aktibong posisyon. Sa halip na isipin na ang scan ang may huling salita, natututong magtanong ang mambabasa kung ang natuklasan ba ay talagang tugma sa sakit. Hindi kapalit ang librong ito ng doktor, ngunit kapakinabang itong gabay sa mas matalinong pag-uusap tungkol sa mga resulta ng pagsusuri at mga susunod na hakbang. Ikatlo, ang 21 ehersisyo bilang programang pangsariling pangangalaga sa praktikal na bahagi ng End Back Pain Forever. Naglatag si Marcos ng 21 simpleng ehersisyo na may mga ilustrasyon. Ang programang ito ang nagsasalin ng pangunahing ideya ng libro tungo sa pang-araw-araw na gawain. Sa halip na umasa lamang sa pasibong paggamot, inilalagay nito ang diin sa maingat at regular na pagkilos upang makatulong sa kondisyon ng mga kalamnan. Ang mga ehersisyo ay inuugnay ng libro sa impluensya ng mentor ni Marcos na si Hans Krauss, isang manggagamot na mahalaga ang ambag sa pag-unlad ng modernong sports medicine. Mahalaga ang disenyo ng home program dahil maraming sakit sa likod ang nagiging mas mahirap kapag ang tao ay natatakot ng kumilos, lubusang hindi aktibo, o bumabalik agad sa mabibigat na gawain ng walang paghahanda. Ang maayos na ehersisyo ay maaaring tumulong sa pagkilala sa limitasyon ng katawan, pagbuo ng kontrol sa galaw at unti-unting pagbabalik ng tiwala sa paggalaw. Hindi automatikong pare-pareho ang tamang ehersisyo para sa lahat, kaya ang sentral na aral ay hindi basta paramihin ang repetitions, kundi sundin ang wastong anyo at huminto kung may lumalalang sakit. May ilang critical na mambabasa ring nagpaalala na hindi lahat ng ehersisyo, lalo na ang mga galaw na katulad ng tradisyonal na sit-up, ay komportable o angkop sa bawat katawan. Makatwiran ang pag-iingat na ito. Mas magiging kapaki-pakinabang ang programa kapag inaangkop sa physical na kakayahan at, kung kinakailangan, sinusuri ng kwalipikadong profesional. Ika-apat, pagluwag ng masakit na kalamnan at ang pagtingin sa paggamot na lampas sa gamot. Inilalarawan ng aklat ang paggamit ni Marcus ng electrical stimulation bilang isang paraan upang tugunan ang mahigpit at masakit na kalamnan. Ang lohika ng ganitong pamamaraan ay ang kalamnan ay maaaring manatiling nasa mapaminsalang siklo ng paninikip at kirot, kaya kailangan ng tiyak na intervensyon upang mabago ang tugon nito. Sa konteksto ng libro, hindi lamang pagpigil sa pakiramdam ng sakit ang layunin. Mas mahalaga ang pagtukoy sa tissue na posibleng aktibong pinagmumulan ng problema at ang pagsuporta sa pagbabalik sa mas maayos na galaw. Ito ang isa pang malinaw na pagkakaiba ng pananaw ni Marcus sa paggamot na pangunahing nakasentro sa gamot o operasyon. Hindi niya ipinipresenta ang mga ito bilang laging mali. Sa halip, kinu-question niya kung bakit nagiging unang sagot ang mga ito sa mga sitwasyong maaring may mas konserbatibo at nakatuon sa kalamnang opsyon para sa mambabasa. Ang praktikal na halaga nito ay ang pag-unawa na may iba pang tanong na maaring iharap sa clinician, halimbawa kung nasuri ba ang muscle tenderness, galaw, at posibleng sprain o strain. Kasabay nito, may makatwirang limitasyon ang ganitong pagtingin. Hindi dapat ipalagay na iisa lamang ang paraan o ang electrical stimulation lamang ang maaring makatulong sa muscle-related pain. May mga practitioner na gumagamit din ng rehabilitative exercise, manual therapy, at iba pang maingat na pamamaraan. Ang mahalagang ambag ng libro ay ang pagpapaalala na dapat seryosohin ang kalamnan sa diagnosis at paggamot, habang nananatiling bukas sa individual na pangangailangan at ebidensyang medikal. Panghuli, pag-iwas sa pinsala at pag-angkop ng pangangalaga sa pagtanda at pagbubuntis, hindi lamang tungkol sa kasalukuyang kirot ang saklaw ng end back pain forever. Tinutugunan din ito ang pag-iwas sa pinsala at ang epekto ng pagtanda at pagbubuntis sa likod. Mahalaga ito dahil ang pananakit ng likod ay kadalasang hindi maihihiwalay sa pagbabago sa pang-araw-araw na galaw. Maaring maapektuhan ito ng pagbubuhat, matagal na pag-upo, pag-aalaga ng bata, trabaho sa bahay, pagbiyahe o pagbabago ng timbang at sentro ng balanse. Sa Pilipinas, kung saan karaniwan ang pag-commute, mahabang oras sa mesa o tindahan at pisikal na gawaing bahay, madaling makita ang kaugnayan ng mga gawi sa paulit-ulit na pagkapagod ng katawan. Ang pagtalakay sa pagtanda ay nagbibigay ng mas makatotohanang pananaw. Ang pagbabago sa katawan habang tumatanda ay hindi nangangahulugang hindi na dapat kumilos. Sa maraming pagkakataon, mas kailangan ang naaangkop na paggalaw at pagpapanatili ng lakas habang iniiwasan ang biglaan at hindi handang pagbabalik sa mabibigat na gawain. Sa pagbubuntis naman, nagbabago ang postura, balanse at pagdadala ng bigat ng katawan, kaya nararapat ang mas maingat na pag-aangkop kaysa pangkalahatang payo lamang. Ang mas malawak na mensahe ng aklat ay ang prevention ay bahagi ng paggamot. Ang pag-unawa sa galaw na nagpapalala ng sintomas, pagsasaayos ng paraan ng pagkilos, at dahan-dahang pagbubuo ng kapasidad ay maaring makatulong upang hindi paulit-ulit ang parehong problema. Gayunman, para sa buntis o may ibang kondisyon, mahalagang kumonsulta muna sa doktor o therapist bago magsimula ng bagong programa. Bilang pagtatapos, ang end back pain forever ay pinakamainam para sa mga taong may paulit-ulit o matagal ng pananakit ng likod o leeg, lalo na kung pakiramdam nila ay hindi sapat ang paliwanag na ibinigay ng scan, gamot o pangkalahatang payo na magpahinga lamang. Maari rin itong basahin ng mga nag-iisip tungkol sa iniksyon o operasyon at nais mo nang maintindihan ang mga konserbatibong tanong at opsyong dapat talakayin sa kanilang clinician. Hindi ito kapalit ng personal na diagnosis, at hindi ito dapat gamitin upang ipagpaliban ang pagpapatingin kapag may babalang sintomas. Ngunit mahusay itong panimulang babasahin para sa mas aktibong pakikilahok sa sariling pangangalaga. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagsasama ng paliwanag at gawa. Hindi lamang nito sinasabi na mahalaga ang kalamnan, nagbibigay din ito ng ilustradong programang may 21 ehersisyo at pagtalakay sa pag-iwas sa pinsala. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang paghubog ng mas maingat na pagtingin sa medical imaging. Itinuturo nito na ang nakikita sa MRI o X-ray ay kailangang ipaliwanag kasabay ng sintomas at pisikal na pagsusuri. Hindi ituring na otomatikong sanhi. Naiba ang libro sa maraming aklat tungkol sa likod dahil ang pangunahing lente nito ay muscle pain, hindi puro postura, disc o generic na stretching. May malinaw itong pagkontra sa sobrang mabilis na paglipat sa gamot at operasyon, habang nagmumungkahi ng mas nakatuon sa galaw na alternatibo. Bagaman dapat iangkop ang mga payo nito sa individual na kalagayan at suriin ng may profesional na gabay, nananatili itong makabuluhang aklat para sa sinumang gustong unawain kung bakit mahalagang isama ang mga kalamnan sa usapan tungkol sa sakit sa likod. Kung gusto mong sumuporta Norman J. Marcos, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.